დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურამდე 5 დღე დარჩა. 30 ოქტომბრის მოხლებასთან ერთად ქვეყანაში პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს. არჩევნებში მონაწილე მხარეები გამარჯვების მოსაპოვებლად სხვადასხვა მეთოდს მიმართავენ. ოპოზიციამ ძალების მობილიზება გააქტიურა და გამარჯვების შემთხვევაში კოალიციური მმართველობის პირობა დადო. ქართული ოცნება 27 ოქტომბრისთვის წინა საარჩევნო შემაჯამებელი შეხვედრისა და გრანდიოზული თავყრელობის დემონსტრირებისთვის ემზადება. ამასობაში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ციხეში შიმშილობას განაგრძობს. მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელი ხელისუფლება სამედიცინო კონსილიუმებს აწყობს და იმ სტაციონარის სიკეთებს ეყובה, სადაც შესაძლოა მომავალში მიხეილ სააკაშვილს უმკურნალონ. არჩევნებიდან არჩევნებამდე როგორია ქართული პოლიტიკური რეალობა? ვის რა შანსები აქვს და ვინ როგორ ცდილობს ამომრჩევლის გულის მოგებას? მურმან დუმბაძე, გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ემსახური საქართველოს დამფუძნებელი, და ილია ვერძაძე, ქართული ოცნებიდან ეჯერის უმაღლესი საბჭოს წევრი, შემოგვიერთდებიან პირდაპირ ეთერში. დღევანდელ გადაცემას ექსპერტ გია ხულხაშვილთან ერთად შევაჯამებთ. მურმან დუმბაძე პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით ბატონო მურმან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. მოდით უფრო მეტი რომ გვითხრათ გაერთიანებული ოპოზიციის მეორე ტურთან დაკავშირებულ გეგმებს.
მოგესალმებით. ესე იგი, კოალიციურობის საკითხი, რომელიც პრაქტიკულად დღეს უფრო გააქტიურებულია თითქოს მოსახლეობაში, მოქალაქეებში, ამ საკითხს პოლიტიკური ოპოზიცია საკმაოდ დიდი ხნის წინ აყენებდა. დღევანდელი ვითარება ააქტიურებს ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს, რომ კოალიციურობის გარეშე ქვეყნის მართვა პრაქტიკულად ხდება შეუძლებელი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ აჭარბებს იმ მინიმალურ ზღვარს, რომელიც საჭიროა ხელისუფლების დასაკომპლექტებლად. ამიტომ კოალიციურობის დღის წესრიგი თავად ამომრჩეველმა შექმნა. ამომრჩეველი გახდა უფრო მრავალფეროვანი, უფრო განსხვავებული პოლიტიკური პარტიების მხარეს იხრება, ასე რომ ამომრჩევლის კარნახითაა ეს ყველაფერი გამოწვეული და მგონია რომ კოალიციურობა უფრო მნიშვნელოვანი წინგადადგმულების ნაბიჯი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ ვარ სვიტყვით ერთპარტიულ და ერთპიროვნულ მმართველობაზე. იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლების
ვიდრე ბატონო მურმან ჩრდილოვანი კაბინეტის
დადგა, ეს ძირითადად დადგა იმის გამო, რომ ეს იყო ერთპარტიული მმართველობა. ასე მოუნდა
ბატონო მურმან, თქვენ ყველაზე უკეთ იცნობთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე იცნობთ ქართულ ოცნებას. ვიდრე ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნის მნიშვნელობაზე გვეტყვით, მანამდე საინტერესოა გამარჯვების შემთხვევაში რამდენად გამოუ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კოალიციური მმართველობა. თქვენ კიდევ ერთხელ ყველაზე უკეთ იცნობთ ამ პარტიას. მე მესმის, რომ დღეს კოალიციური რეჟიმშია და ერთი მიზანია ერთიანებთ, ეს არის 30 ოქტომბერს უკვე მეორე ტურში გამარჯვება, მაგრამ რამდენად გამოუა, ეს არის მნიშვნელოვანი.
არა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას რა გამოუა და რა არ გამოუა, ამას ვერანგერ გიკარნახეთ და ვერც გეტყვით, ამ წინას რა პრობლემას გაგეთება არის შეძლებელი. მე ვამბობ იმას, რაც ყოფილა აქამდე 30 წლის განმავლობაში. ერთპარტიული მართლობა არის ნეგატივი. ყველა ხელისუფლება სწორედ ამ მანკერების ხელფლი გახდა. ასე დაემართა შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირს, ასე დაემართა აღორძინების კავშირს, ასე დაემართა ნაციონალურ მოძრაობას, ასე დაემართა ქართულ ოცნებასაც. ის რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკურ პარტიას არენდობა, ეს ერთპიროვნული და ერთპარტიული მმართველობის რამეა, მეტი კი არაფერი არ ხდება. ჩვენ გვარსახელთან მივდივართ და სინამდვილეში გვარსახელთან კი არ უნდა მივიდეთ, უნდა მივიდეთ სისტემასთან. სისტემა არის შესაძლებელი და კარგია, რომ მოქალაქე ამას უკვე პარნახობს. მოქალაქეს განაწილა ხმები, კოალიციური მმართველობა არის ამალი, ევროპული კლასია. ასე ხდება ევროპაში. ოთხწლიანი მართველობები, ორი ვადიანი მართველობები, ყველა ძლივს კოჭდება კოალიციურობა. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები თანამშრომლობენ, რაც არ უნდა ოპონენტები იყვნენ, რაც არ უნდა ერთმანეთი არ მოწონდნენ, ის უნდა ვალდებული არიან და იძულებულიც არიან, რომ ითანამშრომლონ იმისათვის, რომ ყველაზე უფრო მოგებული დარჩეს მოქალაქე. და ამ შემთხვევაში მოქალაქე რჩება მოგებული. ეხლა რა გამოუვა ეს არამინ არ იცის, მაგრამ ის რომ ფაქტია, რომ 50%-იანი ზღვარის გადალახვა, მაშინ 50%-იანი ზღვარი უნდა გადალახოს პოლიტიკურმა პარტიამ. ეს ვერ ხერხდება. არ ხერხდება. თორემ ბუნებრივია იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკური პარტია დამოუკიდებლად გადალახავს 50%-ის ბარიერს.
თუმცა ბევრ შემთხვევაში ასეთი რამ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ ამ არჩევნებზეც.
ვერ მოახერხა, ვერც 2016-ში მოახერხა და ვერც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. რანაირად მოახერხა? 180,000 ამომრჩეველია მოსული ახლა თქვენ მაგალითად გვარი ახსენეთ, რომელიც უმაღლეს საბჭოს წევრია, ხომ მართალია? იდეა ვერცა. ასე არის, ასე მოსხომსერად მომესმა. დააგვირდით ახლა, დააგვირდით რა ხდება. 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებზე აჭარის მაგალითი ავიღოთ, ახან აჭარის რადიოს ვერთვებით. 180,000 მოვიდა ამომრჩეველი. აჭარის უმაღლეს საბჭოს დასაკომპლექტებლად. ამ 180,000 ამომრჩევლიდან 100,000 ხმა მიიღო ოპოზიციამ. სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა. მხოლოდ 80,000 ხმა მიიღო ქართული ოცნება. და უმრავლესობაში არის ქართული ოცნება და არა და უხეირო პოლიტიკური ფორმულის ბრალია, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. ხელისუფლებაში კი არ უნდა იყოს, ისი უნდა იყოს ოპოზიციაში და ხელისუფლება აჭარის რეგიონის ხელისუფლებას უნდა მართავდეს პოლიტიკური პარტიათა ჯამი. პოლიტიკური პარტიათა ჯამმა ამომრჩევლის თვალსაზრისით 100,000 კაცმა აჯობა 80,000 კაცს.
მე მესმის ამ ლოგიკის
ოცნება გავხადეთ. დააგვირდით 2016-ში. 2016-ში ქართულმა ოცნებამ 48% მიიღო. ნახან, ქართულმა ოცნებამ მიიღო 48%, ნიშნავს, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიას მიუღია 52%. 52% უნდა მართავდეს სახელმწიფოს და რა 52.
ბატონო მურმან, ალბათ ამეთანხმებით, რომ დღეს არჩევნების ის წესი მოქმედებს, რომლითაც სწორედ 48%, ანუ ერთი პარტია უმრავლესობით მართავს ქვეყანას. დღეს ეს მოცემულობა გვაქვს და ფაქტობრივად მხოლოდ 20 მუნიციპალიტეტში არის განმეორებითი ტური, სხვა შემთხვევაში დღეს მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, მათ შორის აჭარაში 6 მუნიციპალიტეტი დედან 4 მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების კანდიდატია გამარჯვებული. ეს არის ის რეალობა, რომელიც დღეს არსებული საარჩევნო სისტემით არის მიღებული. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასებით, ბატონო მურმან, პირველიდან მეორე ტურამდე რა იყო ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რამაც შეიძლება თქვენი ამომრჩეველი გაზარდოს, ანუ მხარდამჭერების რიცხვი?
ეხლა დააკვირდით
ჩრდილოვან კაბინეტზე დავიწყეთ საუბარი და იქნება
რა თქმა უნდა მოხდა ახალახში მოხდა ეხლა მას სერიოზული მონაპარაკებები უძღვებოდა წინ, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც კონკურენციაში იყვნენ პირველი ტურის წინ ახანებში და პირველ ტურში, მეორე ტურისთვის შეთანხმდნენ კოალიციურობას. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. თუმცა აჭარაში მაგალითად მის მთავარ ცენტრში, ბათუმში, ამ კოალიციურობაზე შეთანხმება ადრე მოხდა. ეს იშვიათი შემთხვევაა, რომ ასე მარტივად შეუძლოთ პოლიტიკურმა პარტიებმა მოლაპარაკება და ბათუმმა და ზოგადად აჭარამ ეს შეძლო. ასე რომ ამ თვალსაზრისით აქ რაიმე განსაკუთრებული სიახლე ბათუმში და აჭარაში არ ხდება. პოლიტიკური პარტიები შეთანხმებული იყვნენ საერთო მერობის კანდიდატზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეთანხმებული იყვნენ ბევრ სამაჟორიტარულ უნქებში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მეორე ტური გამოაჩენს ყველაფერს, რა ვინ რა შედეგს დადებს. პირველ ტურში გიორგი კირთაძე არის
უპირატეს მდგომარეობას,
უპირატესობას ფლობს მის ოპონენტთან შედარებით. დარჩენილია რამდენიმე დღეს. საქართველოს მოქალაქეების ის ნაწილი, რომელიც ბათუმში ცხოვრობენ, მივლენ საარჩევნო ყუთთან და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ეს არის ეს. ასე რომ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ კოალიციურობის დამატებითი განმარტებები ამჩევლისთვის არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ დიდი ხნის წინ დავიწყეთ და ბათუმში ეს მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა პირველ ტურამდეც კი.
ბატონო მურმან, ჩრდილოვანი კაბინეტის ჩამოყალიბება შეფასებულია როგორც ვაბანკზე წასვლა ოპოზიციისთვის. აი თქვენ როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას?
არა, მე ვერ დავარქმევდი ამას ვაბანკს, იმიტომ რომ ოპოზიცია დიდი ხანი არის ოპოზიციაში, უკვე მე 10 წელია ნაციონალურ მოძრაობა ოპოზიციაშია, მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ძირითადად ოპოზიციაში გავატარე, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებებში მისულ ვარ ხოლმე. მე 2004 წელს წვივედი ხელისუფლებაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, ძალიან მალე დავტოვე ხელისუფლება და წავედი ოპოზიციაში. მე 2012 წელს წვივედი ხელისუფლებაში ოპოზიციიდან და არა ხელისუფლებიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხელისუფლებაში მისულ ვარ ოპოზიციიდან. ძალიან მალე დავტოვე, გადავედი ოპოზიციაში. მე გრძელვადიან დისტანციით ლაპარაკებით. მე არ მაინტერესებს დღევანდელი კურცხი, ხვალინდელი ქათამი მიჩემია. გრძელმონდიზე გელატარაგებით. ოპოზიცია დაამარცხებს მიმდინარე ხელისუფლებას, ეს არის გარდაუვალი, შეუძლებელია მუდმივად ერთი და იგივე ხელისუფალი იყოს ხელისუფლებაში. ეს არის შეუძლებელი. მუდმივი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. ცვლადია ყველაფერი და მათ შორის ცვლადია ხელისუფლებები. ხელისუფლება გუშინ სხვა იყო, დღეს სხვა არის და ყოველ სხვა იქნება. ეს უნდა გაიაზროს ყველა ხელისუფლებამ. ხელისუფლება, რომელიც ამას კარგად ვერიაზრებს, ის ასრულებს სრული ფატალური შედეგით. მაგალითად, აღორძინების კავშირმა თქვა, რომ ის მუდმივად იქნებოდა ხელისუფლებაში და გაქრა. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ აღორძინების კავშირი როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია სამართლებრივად გამქრალია? არა, ის შემოწმოთ იუსტიციის სახლებში, შედით და ნახეთ, აღორძინების კავშირი როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია არსებობს ქახალზე. აბა გამოვიდეს დღეს იყაროს ვინმე კენჭი აღორძინების კავშირიდან და რა შედეგს მიიღებს დავინახავთ. ასევე არ გამქრალა მოქალაქეთა კავშირიც. ისიც ქახალზე იურდულად არსებობს. ის პოლიტიკურად გაქრა. ასევე გაქრება ქართული ოცნება, თუ ის მოიწადინებს, რომ გინდა თუ არ გინდა უნდა იყოს მუდმივად ხელისუფლებაში. ხელისუფლებაში მუდმივად ვერავი ვერ იქნება, არის ცვლადი. ეს ყველამ უნდა გაიაზროს და ჩემი ჩევა იქნება განსაკუთრებით ხელისუფლების გამანდელი წარმომადგენლობისა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ყველაზე მეტად გქონდათ საშუალება სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობის? გაიაზრებს ქართული ოცნება თქვენ სამრჩევას?
Ну, თუ გაიაზრებს, ეს იქნება კარგი უპირველესად ყოვლისა ქართული ოცნების წევრებისათვის. და თუ არ გაიაზრებს, ну, მაშინ ქართული ოცნება დასრულდება. ახლა ძალიან დიდი გულშემატკივარი ქართული ოცნებისა ვერ ვარ და არ ვარ, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ქართული ოცნება დავაფუძნეთ, პრაქტიკულად მაშინ არავინ არ არის გაერთიანებული. პრაქტიკულად ქართული ოცნების დამფუძნებლები, რომლებაც 2012 წლის 1 ოქტომბერზე დავაფუძნეთ, მე არ გეუბნებით 300 კაცის ანგრელობაზე ლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმ რამდენიმე ათეულ ადამიანზე, რომლებაც ასე ვთქვათ დააფუძნა ქართული ოცნება. არც ერთი მათგანი ქართული ოცნების წევრი არ არის და ყველა უპირისპირდება მას რა. რაღაცაშია მაშინ საქმე. ხო არ შეიძლება, რომ ერთი ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი იყოს მართალი და ყველა მისი დამფუძნებელი იყოს ასე ვთქვათ არასწორგზაზე. ასე არ არის. ისინი არიან პოლიტიკოსები, პოლიტიკაში გამოცდილი ადამიანები და ფიქრობენ, რომ ამ ქვეყნის განვითარების გზა გადის მეტ დემოკრატიაზე, მეტ გამჭვირვალობაზე, მეტ ღიაობაზე, მეტ
ბატონო მურმან. მიხეილ სააკაშვილის საკითხზე მინდა დაგისვათ შეკითხვა. მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი, მისი ციხეში ყოფნა, შიმშილობა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თემები არის ყოველდღიური განხილვის საკითხი. მიშა სააკაშვილი აქტუალურია ქართული ოცნებისთვის, რა გავლენას ახდენს თქვენი აზრით ელექტორატზე მესამე პრეზიდენტის გარშემო შექმნილი ვითარება?
ძალიან კარგია შეკითხვა რომ დასვით. მიხეილ სააკაშვილი არა მარტო ქართული პოლიტიკის ფაქტორი, არამედ სოფლიო პოლიტიკის ფაქტორია. ის რეგიონალური ლიდერია, ის პრაქტიკულად ადამიანი, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა, მერე მოხდა უკრაინაში, მერე იქაური მოქალაქეობაც დაკარგა, მერე უკან მიაბრუნეს, მერე შეიცვალა იქ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, მერე მიცეს ძალიან მაღალი თანამდებობა, მერე ისევ აღუდგინეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უკრაინის მოქალაქეობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოქალაქეობა წაუდგინა. ჩვენ მიხეილ სააკაშვილიზე დამნაშავე ამ მართალი ამ თყვანი ამაზე არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ საქართველოში არ არის სამართლიანი სასამართლო და არ ამარტო მიხეილ სააკაშვილი. ვერთერთი მოქალაქე სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ვერ სარგებლობს. მაშინ მარტივ შეკითხვას ვუამ. თუ მიხეილ სააკაშვილი არის დამნაშავე და შიდა ადამიანებს, მაშინ მისი შემსრულებლებიც უნდა დავსაჯოთ. და მაგალითად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რიჟვაძის მამა დავით რიჟვაძე, რომელიც 2011 წლის 21 მაისს აჭარის ტელევიზიის წინ მიტინგს ვაწყობდი, დაგვარბია უსასტიკესად. შემდეგ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობდა, 7 კაცი დააჭერინა ცრუ მოწმის სტატუსით. ეს კაცი უნდა იჯდეს თუ არა ციხეში? მეგის ქარდავას გვერდით უნდა იჯდეს თუ არა დავით რიჟვაძე? შეკითხვას ვუმ უბრალოდ, მარტივ შეკითხვას. თუ მიხეილ სააკაშვილი ციხეში უნდა იჯდეს, თუ მეგის ქარდავა ციხეში უნდა იჯდეს, რატომ არ უნდა იჯდეს ციხეში ჩიქოვანი? რომელიც ხალხს აშანტაჟებდა იმის გამო, რომ ჩემთან გადიოდნენ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ოფისში. მე ვარ მოწმე, მე ხო ვინმეს ჩვენება არ მკერდება, მე ხო Facebook-იდან არ ვკითხულობ ამ ინფორმაციებს. მე თავად მოწმე ვარ, მე ვარ ცოცხალი მოწმე.
გასაგებია,
ბატონო, ანუ მე ვამბობ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ვერ ახსულდა სამართლიანი სასამართლოს უფლება.
ბატონო მორმა,
რომ ნებისმიერი მოქალაქე ის დამნაშავეა იყოს ციხეში, ვინც არ არის დამნაშავე იყოს თავისუფლებაში, ეს არის ამოცანა.
ბატონო მორმა, კიდევ ერთი საკითხი ხე სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ოპოზიციის კანდიდატი გამოიმარჯვებს, უბრალოდ ხელისუფლებისაგან არ ექნება მხარდაჭერა. აი თქვენ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება?
საქართველოს პრემიერის პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ნიშნავს, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს რაღაც თვალწინობა. თვითმართველობა, თვითმართველობის საკითხებს, განსაკუთრებით ევროპული კლასის თვითმართველობებს რო გადახედოს, დაინახავს, რომ ერონ დონეზე ხელისუფლებას ერთი პოლიტიკური პარტია მართავს, რეგიონალურ დონეზე მეორეზე და ადგილობრივ დონეზე შეიძლება სულ სხვა მესამე პოლიტიკური პარტიები და პარტიათა ჯამი იყოს ხელისუფლებაში ადგილობრივ დონეზე. ანუ მას არესმის ხელისუფლების დანაწილება არა მარტო ასე ვთქვათ ჰორიზონტალში, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ვერტიკალშიც არესმის. ხელისუფლება არის განაწილებული. ადგილობრივი თვითმართველობა ეს არის. ადგილობრივი პოლიტიკური ავტორიტეტები, ადგილობრივი ხელისუფლება, ეს არის ადგილობრივი ბიუჯეტი, ეს არის ადგილობრივი.
ბატონო მურმა, 27
ამის განკარგვაზეა ლაპარაკი. აშუაშია ასეთ განცხადებას აკეთებდა ასანაბაშიც თავის როზე. როცა ის ამბობდა, რომ მე ვარ აქ ამ მუნიციპალიტეტში.
გასაგებია. ბატონო მურმა, დროში ვართ შეზღუდულები.
ეს ფრი აკეთებს განცხადებას, მე ვარ უფროსი და არ ვცნობ სხვას. ეს სეპარატისტული განცხადებაა.
გასაგებია. ბატონო მურმა, თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. ქართული ოცნება ემზადება 27 ოქტომბრისთვის მხარდამჭერების მობილიზებას მოახდენენ ისინი დედაქალაქში და ირაკლი კობახიძე ირწმუნება, რომ ქართული ოცნების კანდიდატებმა 20-ვე მუნიციპალიტეტში დამსახურებული გამარჯვება უნდა მოიპოვონ. ასეთია მათი მთავარი ამოცანა. თქვენი რა ამოცანა რა იქნება? რას ფიქრობთ აქციის შესახებ?
მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ დამსახურებული გამარჯვება რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ მოიპოვოს. ოღონდ ეს უნდა იყოს დამსახურებული გამარჯვება. ახლა რაც შეეხება მობილიზებას და აქციისთვის დადებას, არ ვურჩევ ხელისუფლებას, რომ აქციები მოუწყოს ოპოზიციას.
ძალიან დიდი მადლობა.
ხელისუფლება აქციებს გვიწყობდა ოპოზიციას 2003-2004 წლამდე აბაშიძის ხელისუფლების დროს. არ კადრულობდა ამას შევარდნაძე. ამის ყველაზე კარგი ასე ემპირიული გამოცდილება მაქვს მე აბაშიძის ხელისუფლების დროს, როცა ოპოზიციას ვიწყობდა აბაშიძე ასე ვთქვათ მიტინგებს.
ძალიან დიდი მადლობა.
აბაშიძის საწინააღმდეგო მიტინგებს და სახელმწიფო მიტინგების აგორება, სახელმწიფო მხარდამჭერების შეკრება ძალიან მარტივია. არ მურჩევ ამაში რაიმე ფულის დახარჯვა.
ძალიან დიდი მადლობა.
ჯობია რომ კონკურენციაში შევიდნენ და ყველა მიიღებს თავის ეს.
დიდი მადლობა ბატონო მურმან, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო გაერთიანებული ოპოზიციიდან მურმან დუმბაძე. ემსახურე საქართველოს დამფუძნებელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და როგორც უკვე გითხარით 27 ოქტომბერს ქართული ოცნება თავისუფლების მოედანზე პარტიის მხარდამჭერების შემაჯამებელ საარჩევნო შეკრებას გამართავს. როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ქართული ოცნების კანდიდატებმა 20-ვე მუნიციპალიტეტში დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვონ. 2 ოქტომბერს ჩვენ დობა გამოგვიცხადა ამომრჩევლის 57%-მა, პრაქტიკულად ყოველმა მეორე ამომრჩეველმა, რაც გვაძლევს ახალსტემოს და გვაკისრებს პასუხისმგებლობას შემდეგი 3 წლის განმავლობაში ვისრუნოთ ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის კეთილდღეობისათვის. ეს გამარჯვება 30 ოქტომბერს ბოლომდე მისაყვანი ყველა ვისთვისაც, ვირფასე ჩვენი ქვეყანა, მომავალი მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება 27 ოქტომბერს დედაქალაქში ეპატიჟება ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. ახლა კი ჩვენ შემოგვერთ და პირდაპირ ეთერში ილია ვერძაძე ქართული ოცნებიდან. მოგესალმებით ბატონო ილია.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ილია,
მადლობა თქვენ.
ბატონო ილია, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რა შეიცვალა ქართული ოცნების საარჩევნო გეგმებში 2 ოქტომბრის შემდეგ? ვიცით, რომ 20 მუნიციპალიტეტში განმეორებითი არჩევნებია ჩანიშნული.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა იმიტომ რომ გამარჯვება როგორც იყო დაგეგმილი ისე არის დაგეგმილი ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ იმასაც რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შესაძლო ყოფილიყო ვაცნობიერებდით მეორე ტური და ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში პირველივე ტურში მოხდა ვთქვათ გამარჯვების გაფორმება ეს არ არის დემოკრატიული პროცესისთვის უცხო მოვლენა მით უფრო რომ ეს მოცემულობა მსგავსი სიტუაციების არსებობა ქვეყანაში სწორედ 2012 წლის შემდეგ არის შესაძლებელი და სწორედ ქართული ოცნების მიერ შექმნილი მოცემულობით არის განსაზღვრული.
თუმცა არჩევნებიდან არჩევნებამდე ერთი მნიშვნელოვანი თვალშისაჩცემი თემა ჩვენი ამორჩევლისთვის არის მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებული ამბები, რომელსაც ყოველდღურად ისმენს მოქალაქეები, ქართული ოცნების ასევე ყოველდღიური მთავარი თემა მიხელ სააკაშვილთან არის კავშირში. ფიქრობთ, ეს მეთოდი ჩვენ თუ არ აგვირჩევთ მიშა მოვა ამ არჩევნებზეც მუშაობს?
საერთოდ არ მგონია რომ ეს განცდა რჩებოდეს ამომრჩეველს ჩვენ თუ არ აგვირჩევთ მიშამოვა აქ თავად ხედავთ რომ ის ტყუილის მანქანა რომელიც ფლაგმანი არის ის სამი ტელევიზია ასე ვთქვათ ჯიბის ტელევიზიები რომლებიც ცდილობენ მუდმივად ამ ქვეყანაში დესტრუქციის ორგანიზებას 2012 წლიდანვე წინასწარ მეტყველებივით და გულთვისანი ადამიანებივით თავიდანვე ჩამოშლას თავიდანვე აპოკალიფსის თავიდან მე რაღაც წარღვნას ვარაუდობდნენ ერთი ტყუილი არ გამოუვიდათ მერე მეორეზე გადაერთვებოდნენ და ეხლაც შესაბამისად თემიდან თემაზე გადადიან თქვენ თუ გახსოვთ სააკაშვილის კონტეინერით საქართველოში შემოპარვამდე თემას კი არ ქონდათ საშუალებას კი არ ქონდათ იმისი თავისი დაეორგანიზებინათ თავისი მხარდამჭერები და მობილიზება გაეკეთებინათ ეს ალბათ დაგეგმეს რომ ის როგორღაც მოხდებოდა ჩვენს ტერიტორიაზე ალბათ იმედი ქონდა მას და ილუზია ქონდა რომ მიტინგზე გამოჩნდებოდა პირველი გამოჩენა მაგრამ სპეცსამსახურებმა აჩვენეს კიდევაც როგორ იქცევა ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახური და ეხლა ეს ტრანსფორმირება გააკეთეს ეხლა თითქოს სამი სასამართლოს მიერ ჟავრდებული ბრალდებული გადაწყვეტილება ძალაში შესული პატიმარი არის რომელიც სტრასბურგში გასაჩივრების შემდეგაც იქაურმა მოსამართლემას დაადასტურეს რომ სასამართლოში არ დარღვეულა ძირითადი უფლებები და სწორი გადაწყვეტილებები იყო ძირითად მიმართულებებზე და მიუხედავად ამისა მაინც ვისმენთ აი ამ ტელევიზიებით თითქოს ხალხი შეცდომაში
შეყვანით. ბატონელია, თქვენ ფიქრობთ რომ ამ ტელევიზიების დამსახურება ის რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გარშემო თემები არის დღეს აქტუალური? თქვენ თუ გადავლებთ თვალს ბატონელია, შეკითხვა მინდა დაგისვათ, დღეს ბევრი სარეკლამო რგოლი უпростоრეთ დაკავშირებული არის სწორედ წინა ხელისუფლების მართლობასთან და კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის მართლობასთან. გულისხმობ ქართული ოცნების სარეკლამო რგოლებზე.
აი ამ შემთხვევაში გამოსვლაშიც ამას ვამბობ მე, მაგრამ რა შუაშია. ჩვენ ყველა ჩემს გამოსვლაში ვამახვილებ, მე ვერავინ ვერ ამიგრძელავს იმის საუბარს, რაც მე მინდა და ჩემი დღის წესრიგი, ჩემი განსასაზღვრია. სწორედ პოლიტიკური არჩევანი როგორ
არის? ამიტომაც თავსო ეს კითხვა.
მან უნდა ხარა ის კითხვა კონტექსტი თუ თქვენ გულისხმობთ რომ ჩვენ მაინც და მაინც ეს იმიტომ ამბობთ რომ სააკაშვილით ვიღაცას ვაშინებთ არა ეს იყო პოლიტიკა წინა ხელისუფლების იმის წინა ხელისუფლების პოლიტიკა იყო
ამ პოლიტიკის შესახებ ინფორმაცია საწუდეთ ქართული ოცნება 9 წლის განმავლობაში ბატონო ილია და ფაქტობრივად შედეგიც არის არა მუდმივად ხდება აპელირება ბატონო ილია თემაზე
რომელიღაც ქვეყანაში უბედურება და 100 წლის მერე აწუდიან ინფორმაციას ისტორიაში წერენ და ასწავლიან ინფორმაციას და ჩვენ დაუდგინოთ უნდა იმათ საზღვარი რომ ამის შემდეგ აღარ თქვათო თუ როგორ რასნეუნებით აბა არ უნდა ვილ რაზე ესე ქუჩაში რომ ადამიანებს ხოცავდნენ და ეს ხელისუფლება რომ ცუდი იყო რომ ადამიანის უფლებები გათელილი იყო, რომ 3 საათზე ღამე ნოტარიუსთან უკაცრავად ძალით მიიყვანდნენ ბიზნესმენს და საკუთარი ნებით ბიზნესი
გაჩუქებდა. ბატონო ილია, გასაგებია, აი ამ ეს არ უნდა ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ორი პოლიტიკური პარტია რამაც ხელი შეუწყო ქვეყანაში პოლარიზება, სწორედ აი ამ პოლიტიკამ, რომ მიშა მოვა და ეს იქნება ცუდი ქვეყნისთვის და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ხდება საარჩევნო გეგმის
მიშა ნამდვილად ვეღარ მოვა და ვერც ვერანაირი ფორმით ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში ვერ გამოჩნდება პოლიტიკაში, მაგრამ მიშა მოვა, აი ამაზე მაქვს მე, ამაზე გეუბნებით, რომ ესე არ არის თქო, თორე პოლიტიკა ეს ჩვენ დღესაც ხედავთ იმათ პოლიტიკას, თქვენ წარმოვიდგინეთ ბათუმისთვის არა აქტუალური და აჭარის მთავრობის არ გადასეწყვეტ საქმეებზე, აჭარის მთავრობის წინ და ბათუმის ქუჩებში ახლო კადრებით ჩატარებული ვთქვათ დესტრუქციის სურათები და კადრები რას უნდა ემსახურებოდეს, ვაია თქვენი აზრით, იმას რომ დაკვეთები შეჩერდეს ჩვენთან სასტუმროებში, ბრონები გაუქვდეს, იმას რომ აქ ტურისტული სეზონი ჩავარდეს, იმას რომ მომავალში აქ არავინ არაფერი არ დაგეგმოს, და აი ეს არის იმ პარტიის და იმ პოლიტიკის შედეგი და მიმართულებები, და სწორედ ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ ეს არის ამომრჩეველი არჩევანს აკეთებს მიმართულების, პოლიტიკის განზრახვის და კმედებების შესაბამისად. და
ბატონო ილია, თქვენ ამბობთ, რომ ამომრჩეველი ამის მიხედვით აკეთებს, მაშინ რას უკავშირებთ პირველი ტურის შედეგებს, რომ ბათუმში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს?
და სწორედ ეგ არის ის პირველ კითხვაზე რა პასუხიც გაგეცით. ჩვენ შევქმენით ის მოცემულობა, რომ შესაძლებელი გავხადეთ სიტყვის თავისუფლებით სამწუხაროა ეს, რა თქმა უნდა, რომ ისინი ახერხებენ ამდენი ადამიანის შეცდომაში შეყვანას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ლოკალური პრობლემებით გაღიზიანებული ადამიანების შეცდომაში შეყვანის შედეგია ეს, თორე ფუნდამენტური მიმართულებები, რითიც უბრუნდები წეყან, რასაც გეუბნებოდით, რითიც უნდა აფასებდეს ადამიანი პოლიტიკას, ანუ მისი ხედვით ჯანდაცვის პოლიტიკა, მისი ხედვით განათლების პოლიტიკასთან, ბიზნესის პოლიტიკასთან მიმართებაში, ინფრასტრუქტურული პროექტების სისწრაფე და ადამიანზე მორგებული ინფრასტრუქტურული პროექტებთან, ამის გამო უნდა იღებდეს ამომრჩეველი გადაწყვეტილებას, და არა იმის გამო, რომ ვიღაცა სადღაც ლოკალურად რაღაც კონფლიქტი მოხდა, რაღაც ცუდი ამბავი მოხდა. ეს ხდება ყველა ქვეყანაში, და ისინი აი ამ საკითხების გაბევრებით, აი ხალხის რაღაც თქვათ პრობლემებზე აქცენტირებით და აი ამისი გაბევრებით ცდილობენ შეცდომაში შეიყვანონ ხალხი, და სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ ეს ციფრი არის საკმაოდ დიდი. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ადამიანები თანდათან ეს მოცემულობა, ჩვენ ეს სახადი უნდა მოვიხადოთ.
ბატონო ილია, კიდევ მინდა რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ, დროში ვართ შეზღუდულები. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ოპოზიციის მხარდაჭერის შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობები ცუდ დღეში აღმოჩნდება, რადგანაც მათ არ ექნებათ ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა. ეს განცხადება არის თუ არა თვითმმართველობის რეფორმასთან წინააღმდეგობაში თქვენი აზრით?
არ არის და მე აგიხსნით თქვენ, და თუ შეიძლება რა ძალიან გთხოვთ,
ძალიან მოკლედ ოღონდ, კარგი,
თქვენთან ხო თხოვნა მაქვს, რომ აი იმპერატივში და იმ ნარატივზე ნუდავჯდებით, რასაც ეგრევე საფუძველი ჩაუყარა ერთ-ერთმა ოპოზიციის კანდიდატმა, კერძოდ ქუთაისის კანდიდატმა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. როცა ოპოზიციის კანდიდატი კანდიდატად ყოფნის დროს მუნიციპალურ დონეზე აკეთებს განცხადებებს, იძლევა დაპირებებს, რომლებიც რაღაც ხშირ შემთხვევაში გაცხადებულია ჩვენი ხელისუფლების მიერ, რომ გაკეთდება, და რა თქმა უნდა ის არ გაჩერდება. აბსოლუტურად ადეკვატურია პრემიერის განცხადება, უბრალოდ ესე კი არ უნდა გავიგოთ, და ესეთი აქცენტირებული ის რა ქვია არასწორი ინტერპრეტაცია კი არ უნდა მივცეთ. ნახეთ რა ხდება. მე როცა მეუბნება კანდიდატი, რომ ბათუმში მე გავაკეთებ ამას, და პრემიერი ამახვილებს ყურადღებას, რომ ბიუჯეტს განკარგავს თავრობა, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე შეგიშლი შენ ხელს დამტკიცებულ პროექტს, უკან ვერავინ ვერ დააბრუნებს, და ამისი მაგალითები ჩვენმა ხელისუფლებამ არაერთგზის დადო. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ ამის ექსკლუზივი არავის არ ექნება. შენი კეთილინებაც არის ის, აი ეს არის ამ განცხადებაში მთავარი.
თქვენ ასე გაიგეთ, განცხადება გასაგებია. ბატონო ილია, კიდევ ერთი შეკითხვა ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. გასაგებია.
ცელებული სიკეთე ერთნაირად უნდა აღიქმებოდეს, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ისე მუნიციპალური ხელისუფლების ერთგვარი პარტიას რო იყოს.
მეორე ტურში პრემიერმა, მეორე ტურში თქვენმა ერთ-ერთმა ლიდერმა, ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ 20-ვე მუნიციპალიტეტში უპირობო დამაჯერებელი გამარჯვება არის თქვენი მთავარი მიზანი. ამ შემთხვევაში, თუ კი ყველა მუნიციპალიტეტში იქნება გამარჯვებული ქართული ოცნება, რეალურად ჩვენ მივიღებთ ერთპარტიულ მართველობას ყველა დონეზე. ეს ფიქრობთ ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება? ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ და დავასრულოთ.
ირაკლი კუბახიძის ეს განცხადება არის აბსოლუტურად ადეკვატური და სწორი. ყველა პოლიტიკური პარტია ევროპაში იბრძვის გამარჯვებისთვის. ყველა პოლიტიკური პარტია, ის კი არა ბონუსის სისტემა შემოიღეს საბერძნეთში, რომ პირველ ადგილზე გასულს პარტიას ბონუსების სახით მანდატები დამატებულიყო, იმიტომ რომ ერთპარტიულობის ვთქვათ შენარჩუნებას და მონოლითური მმართველობის შენარჩუნებებისთვის უპირატესობა ყოფილიყო.
საკრებულოს დონეზე. დიდი მადლობა ბატონო.
ნაირფეროვნება პარტიების უკვე განაპირობებს სხვადასხვაობას და გაშლილ მმართველობას და
კონსტიტუციის
გადაწყვეტილებების მიღებას და დანარჩენი ყველა პარტია იბრძვის იმისთვის, რომ გაიმარჯვოს.
ძალიან დიდი მადლობა ილია ვერცაძე, ქართული ოცნების, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ახლა უნდა შემოგვიერთდეს გია ხოხაშვილი, რომელთან ერთადაც შევაჩამებთ უკვე კომპეტენტური პასუხის დღევანდელ ეთერს და მე შეგახსენებ თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურამდე. 5 დღე დარჩა 30 ოქტომბრის მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს. არჩევნებში მონაწილე მხარეები გამარჯვების მოსაპოვებლად სხვადასხვა მეთოდს მიმართავენ. ოპოზიციამ ძალების მობილიზება გააქტიურა და გამარჯვების შემთხვევაში კოალიციური მართლობის პირობა დადო. ქართული ოცნება 27 ოქტომბრისთვის წინეს არჩევნო შემაჯამებელი შეხვედრისა და გრანდიოზული თავყრელობის დემონსტრირებისათვის ემზადება. ჩვენ შემოგვიერთ და გია ხუხაშვილი ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, როგორ შეაფასებთ არჩევნების პირველ ტურსა და მეორე ტურს შორის განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს?
არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ისეთი, რაც ადრე არ გვინახავს. ისე ესკალაცია, ისე ორპოლუსიანობა, შუას გაკრეფა, სიძულვილის ენის გამოყენებით, ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის ყველაფერზე წასვლა, ყველა წითელი ხაზის გადალახვა, ოპოზიციაც არ გამოირჩევა მაინცდამაინც წელში გამოყვანილი პოლიტიკით. ხდება ის, რაც ჯერ გვინახავს სამწუხაროდ და აი მაგერი სპირალი და ვერ გამოვიდოდეთ.
ბატონო გია, აი პირველი ტურის შემდეგ განსაკუთრებით ოპოზიცია გამოირჩევა იმით, რომ კოალიციურ მართლობაზე აკეთებს აქცენტს და ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნის ინიციატორია. აი ამ ინიციატივას როგორ აფასებთ?
ხო, ეს არის ერთადერთი სიახლე, იმედის მომცემი შეიძლება ითქვას და საინტერესო, ხო, იმიტომ რომ ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც კოალიციები იქმნება არა არჩევნების წინ, როგორც ხდება ხოლმე ყოველთვის, არამედ პოსაარჩევნო პერიოდში, ხო? პოსაარჩევნო პერიოდში მოგესალმებით, პირველი ტური ჩატარდა. ყველა პარტიამ თვითონ მიიღო მონაწილეობა, გაიზომა რაღაც შედეგი აჩვენა და ამის შემდეგ იმისათვის, რომ რაღაც კონსოლიდაცია მოხდეს ამ ფლანგზე, ისინი იკრიბებიან. მეორე გახლავთ ის, რომ ფაქტობრივად ამ კოალიციაში საკვანძო თანამდებობებზე პარტიების თავმჯდომარეები არიან თვითონ წარმოდგენილები, ხო? ესეც სიახლეა, მათი პოლიტიკური წონა და პროფესიონალიზმი. მაგალითად აიგივე ხაზარაძე, ხო, შეიძლება ხაზარაძე მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მაგრამ ის, რომ მან შეძლო და ააშენა საქართველოში ყველაზე დიდი და წარმატებული კორპორაცია და შესაბამისად მისი კომპეტენცია ეჭქვეშ არ დგას, ხო? ეს მნიშვნელოვანია და საერთოდ ცივილიზებული მეთოდია, როდესაც ირჩევ არამხოლოდ ქალაქის პირველ პირს, არამედ მთელ გუნდს. იცი რომ სფეროზე ვინ არის პასუხისგებელი და შეაფასო ის რამდენად კომპეტენტურია და რამდენად შეძლებს
პრობლემას. ამ შეთავაზებას რამდენად გაიგებს ამ მრჩეველი დღეს, რამდენად მზადაა დღეს ამ მრჩეველი ამ სიახლისთვის?
რა არის ისეთ, გარკვეული ამომრჩეველი მზად არის, გარკვეული ტიპის. იგივე წვრილი და საშუალო ბიზნესი, მე მგონი, ამ ინიციატივას ინტერესით შეხედავს. ეხლა არის ობივატელის ის, ესე რომ ვთქვათ, სეგმენტი, ძირითადი მასა, რომლისაც ეხლა მაინცდამაინც გასაგებია შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აქტიური ადამიანები, ვინც მუშაობენ და ვინც, ესე რომ ვთქვათ, ჩახედულები არიან, რამდენად მნიშვნელოვანია პროფესიული მენეჯმენტი, ხო, მუნიციპალურ დონეზე, მათთვის ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მე ამას არ გეუბნებით ეხლა მხოლოდ ჩემი წარმოდგენებით, მე გეუბნებით მაქვს ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა და ისინი თვლიან, რომ
ეს არის საინტერესო მოდი.
სააკაშვილის თემა არის ძალიან აქტუალური პირველი და მეორე ტურის არჩევნებს შორის. თუ კი პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ, მესამე პრეზიდენტს ვიცით გამოცხადებული შიმშილობა, ფაქტია, რომ ეს პროცესი არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. ახლა სააკაშვილთან დაკავშირებით მოვლენათა განვითარების არაერთ სცენარზე საუბრობენ. თქვენი დაკვირვებით, როგორ განვითარდება მესამე პრეზიდენტის ირგვლივ პროცესები?
Ну да, всё-таки ртули саткмелия, хо, ხელისუფლება კი რაღაცა ცდილობს, რომ ხოჭაღად გამოიყურებოდეს, მაგრამ რისკი არის საკმაოდ მაღალი. ეხლა სააკაშვილი, მიუხედავად იმისა, სააკაშვილი დამნაშავე არ არის, დამნაშავე ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას ისო ციხეში უბეჭდეს თუ არ იჭდეს. გასაგებია, რომ ხელისუფლება მის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი და აქ არის პრობლემები, ხო? ეხლა ის რიტორიკა, რომ სიმულიანტობს, რომ ის რაღაცა ეს ველოფერი აბსურდია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვიცით ჩვენი ხელისუფლების ამბავი. მას ეხლა ერთი ლუკმაც რო შეეჭამა, აი ტელევიზორში ვნახავდით დღემდე, ხო? როგორც ჩანს, ის რეალურად ჩიმშილობს.
ბატონო,
დიახ. ჩიმშილობის 22, 23 დღეს ეს უკვე კრიტიკული ფაზაა.
დიახ.
როდესაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დამძიმდეს, ხო? ასთავარი ეს ხდება წინა საარჩევნოთ. ეხლა ხელისუფლება ცდილობს, რომ რამენერად ეს სიტუაცია მიატრიოს 29 რიცხვამდე. მანამდე არც სასამართლო პროცესს ნიშნავენა, იგივე ხო წარუდგინეს ახალი გრაუდები. არაფერი, რატო? იმიტომ რომ ეშინიათ სააკაშვილის, ესე რომ ვთქვათ, აი ამ ციხესიმაგრიდან გამოყვანა, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება წარჩენოთ ძვირი დაუდო. ნუ ეშინიათ, ეს სისუსტის გამოვლინება, აი მათი აი ეს ხოჩაღი გამოსვლები და
თქვენ როგორ გაიგეთ ხელისუფლების სისუსტის გამოვლენა, ისიც რომ 27 ოქტომბერს სრული მობილიზაცია გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ და თავის მხარდამჭერებს მოუხმო?
სევდის მომგვრელია, ხო, ეხა ხელისუფლების მხრიდან აქციების ჩატარება გასაგებია, რატომაც აკეთებენ, ხო? ეხა ოპოზიციამ ჩაატარა აქცია, დადო საკმაოდ მასშტაბური სურათი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ხო, ეხა კი ამბობენ რომ არაო, მაგრამ ეხა ჩვენ გვაქვს თვალები და ვიცით, ხო? ჩაჩაგვიტარები აქციები და მასშტაბი იყო დიდი. და ნიშნავდა ხა ხელისუფლებასაც უნდა თავის სურათის დადება და ნუ საერთოდ აბსურდია რომ ხელისუფლება ამას აკეთებს, მაგრამ ნუ ხა შეჩეულები ვარ ჩვენ არ გვიკვირს ესეთი. მათთვის სამყარო არის ნაცკოცების დაპირისპირება, ხო? ხა მათთვის ეს არის.
ბატონო გია, აი ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, იმიტომ რომ ძალიან
სექტორი იქნება თბილისში, ხო? ჩასხავენ დილას ავტობუსებში სამსახურში მის უხალს და
განაცხადეს კიდეც, ხო? ის იმდენი მძღოლი ჭირდებათ მათ, რამდენიც აქციაზე იყო. ერთი ნაციონალური მოძრაობის ეს პირობითად რომ განვარტოთ, მაგრამ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ და ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ. ქართული ოცნების კანდიდატებმა 20-ე მუნიციპალიტეტში დამსახურებული გამარჯვება უნდა მოიპოვებენ. უბრალოდ ესეთი დარწმუნებულია ირაკლი კობახიძე. რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ ხელისუფლება არც კი უშვებს, რომ შესაძლოა რომელიმე მუნიციპალიტეტს ქართული ოცნება არ მართავდეს და
დავასრულოთ. არ მგონია რომ არ უშვებდნენ, ხო? ეხლა ისინი თავს იყოჩაღებენ, რა თქმა უნდა, უშვებენ ამას და რისკი იმისა, რომ ესე მოხდება, საკმაოდ მაღალია, ხო? თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ სამობილიზაციო რესურსი ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, უფრო დიდია. მეორე ტურში მნიშვნელობა აქვს მობილიზაციას, ანუ სამობილიზაციო რესურსს და ბუნებრივია, ეხლა ხელისუფლება მიიყვანს ყველა თავის ამომრჩევლებს, რაც ოპოზიციას გაუჭირდება. და ეს უპირატესობა მათ ხარეზე ნამდვილად არის. ეგ რამდენად საკმარისი იქნება ეს უპირატესობა სამობილიზაციო? მე გამიჭირდება სიმართლე გითხრათ ამის თქმა, აი ბოლო დღეებში როგორ იყოჩაღებს სამხრივ ოპოზიცია, ამაზეც არის ბევრი რამე დამოკიდებული.
ეხლა დიდი მადლობა.
რატომ არის მათთვის ეს მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ კონსტრუქცია თვითონ აბსოლუტურ ძალაუფლებას გულისხმობს. ერთი პატარა ბზარიც რო გაჩნდეს, თავზე ჩამოექცევათ ყველაფერი. იციან და ამიტომ
თუმცა ამის შანსი არსებობს, ბატონო გია.
Ну, რა თქმა უნდა, შანსი არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გია ხოხაშვილი, ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხს, ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა ჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.